Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Mirjana Rakela. Protestno pismo BH vlasti predsjedniku Skupštine Srbije zbog nazivanja Republike Srpske državom. Srpska pravoslavna crkva negira da pregovara o dolasku pape. 36 poginulih u bombaškim napadima u Afganistanu. Asad kontrolira samo 30% zemlje, tvrdi bivši sirijski premijer. Ekonomski pad u eurozoni 0,2%. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije bilježimo reakcije na savjet ministra Bosne i Hercegovine građanima da štede tako što će manje jesti. Da li međunarodni promatrači trebaju nadzirati predstojeće parlamentarne izbore u Crnoj Gori, te da li je Srbija korak ili dva od bankrota? U svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Mirne Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Denis Bećirović uputio je otvoreno pismo predsjedniku Skupštine Srbije Nebojši Stefanoviću u znak protesta što je Republiku Srpsku nazvao državom. Za naš program Bećirović kaže:
izjave od novoizabranog predsjednika Skupštine Republike Srbije u kojima on jedan bosansko-hercegovački entitet naziva državom neprihvatljive i nedopustive. To ne doprinosi normalizaciji odnosa između države Bosne i Hercegovine i države Srbije. Republika Srpska nikada nije bila država, niti će ikada biti država. Ali mislim da ovo nije samo usamljena izjava gospodina Stefanovića i zbog toga sam paralelno s ovim otvorenim pismom pokrenuo inicijativu za održavanje vanredne sjednice parlamenta Bosne i Hercegovine povodom sve učestalijih izjava srbijanskih zvančnika u kojima očigledno negiraju nezavisnost i suverenitet Bosne i Hercegovine. Moram reći da su naivni oni i u Bosni i Hercegovini međunarodne zajednice koji misle da su ovakve izjave srbijanskih zvančnika slučajnost. Ja sam jedan od onih koji misli da je to dio projekta koji se realizira u fazama i da svi oni koji vole Bosnu i Hercegovinu moraju biti veoma oprezni naspram ne samo izjava, već i nekih konkretnih postupaka.
Stefanović je nakon jučerašnjeg sastanka u Beogradu sa predsjednikom Skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem kazao da saradnja u ekonomskoj sferi dvije države treba da bude mnogo snažnija. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da predstavnici Kosova u političkom dijalogu sa Srbijom neće razgovarati o unutrašnjem uređenju Kosova, već o normalizaciji odnosa dvije nezavisne i suverene države. Glavna tema predsjedavanja Srbije Generalnom skupštinom UN-a bit će rješavanje konflikata, izjavio je uoči odlaska u New York Vuk Jeremić, predsjedavajući ovom institucijom.
I prevencija konflikata, rješavanje međunarodnih problema mirnim putem uz poštovanje glavnih principa Ujedinjenih nacija. A jedan od najvažnijih principa Ujedinjenih nacija, jedan od principa na kojima počivaju Ujedinjene nacije, jedan od prvih elemenata povelje Ujedinjenih nacija je da su sve države članice jednake i da imaju pravo na poštovanje suvereniteta i teritorijalne celovitosti. I 67. predsjedavanje Generalne skupštine itekako će imati to u vidu kao jedan od fundamentalnih principa na kojima počiva poredak.
Vlada Srbije nema namjeru da se miješa u način predsjedavanja i teme na sjednicama Generalne skupštine UN-a, poručio je nakon susreta sa Jeremićem predsjednik Vlade Srbije Ivica Dačić.
Mi sigurno ne očekujemo da je Vuk Jeremić u svom radu sada vodi računa samo o tome šta Srbija želi i što bi Srbija voljela. Znači, mi ne želimo da namećemo neke posebne teme kao Srbija zato što je predsjedavajući iz Srbije, ali sigurno da jedno od naših najbolnijih tema i najtežih jeste svakako pitanje Kosova i Metohije. Ne znam da li će to za vreme njegovog mandata od jedne godine, da li će to biti na dnevnom redu Generalne skupštine, to je uglavnom na dnevnom redu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednik Nikolić i ja smo više puta isticali da želimo da ovo pitanje, neko finalno rješenje na kraju što pre dođe, a to znači da smo spremni da učestvujemo i u radu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ukoliko ta tema ponovo bude na dnevnom redu.
Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je očekivanja da će nova vlada Srbije ostvariti napredak na putu ka Evropskoj uniji u osnovnom pitanju koje blokira put ka otvaranju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, a to je poboljšanje odnosa s Kosovom. Viši sud u Beogradu danas je pravosnažno osudio Branislava Mladića, rođaka Ratka Mladića, na godinu dana zatvora uslovno na 3 godine na osnovu sporazuma o priznanju krivice koji je tužilaštvo za ratne zločine s Mladićem sklopilo početkom ovog mjeseca. Episkop Bački Irinej izjavio je nakon susreta sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem da ne postoje tajni pregovori između Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve o dolasku pape Benedikta XVI. U Srbiju.
Nikakvi tajni pregovorni dogovori ne postoje, to je izmišljena stvar potpuno. To što su dva biskupa iz Zagreba bili svojim drugim poslovima posjeti svoje sabraće u Beogradu i tom prilikom posjetili Srpskog patrijarha, ne daje nikome za pravo da izmišlja stvari koje ne postoje. To ne znači da mi nemamo dobre odnose sa Rimokatolikom crkvom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U 3 samoubilačka napada danas je na jugozapadu Afganistana poginulo najmanje 36 ljudi, izjavio je lokalni zvaničnik. Više od 66 ljudi ranjeno je u eksplozijama u inače mirnom mjestu Zaranđ, glavnom gradu provincije Nimroz u blizini sa Iranom. Bivši sirijski predsjednik Rijad Hidžab, koji je prije nedjelju dana prebjegao u Jordan, izjavio je danas da režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada sada kontroliše samo 30% teritorije zemlje.
Nije sam smijenjen kao što tvrdi režim, već sam svojevoljno otišao 5. augusta. Želio sam da dobijem Božji blagoslov, budem korektan prema našem napaćenom narodu i pokažem zahvalnost i poštovanje prema mučenicima koji su prolili krv. Poručujem pripadnicima Slobodne sirijske armije da nastave borbu i izbiju svoje redove. Vi ste među najboljima na svijetu. Pozivam vas da postupite kao i vaša braća u Egiptu i Tunisu i stanete uz narod. Uvjeravam vas, imajući u vidu moje iskustvo i poziciju na kojoj sam bio, da režim propada psihološki i ekonomski sa sve većim pukotinama u vojnoj moći. On kontroliše samo 30% sirijske teritorije.
Lideri muslimanskih zemalja okupljaju se večeras u svetom gradu Meki kako bi izvršili pritisak na sirijski režim kojeg namjeravaju da suspenduju iz Organizacije za islamsku saradnju. U pokušaju da ublaži kritike svoje politike prema Siriji, Kina je najavila da bi pored izaslanika vlade u Damasku, koji danas boravi u Pekingu, uskoro mogla da ugosti i predstavnike sirijske opozicije. Više od 23.000 ljudi poginulo je u nasilju u Siriji od početka pobune u martu 2011. godine, saopšteno je danas iz Sirijske observatorije za ljudska prava. Francuski predsjednik François Hollande rekao je da će njegova socijalistička vlada učiniti sve što je potrebno da bi bio uspostavljen red i zakon nakon noćašnjih sukoba oko 100 mladića sa policijom u gradu Amijenu na sjeveru zemlje, u kojem je povrijeđeno 16 snaga reda i pričinjena velika materijalna šteta. Mladići su policajce gađali petardama i raznim predmetima, a policija je uzvratila suzavcem i gumenim mecima. Evropski forum Roma zatražio je od francuskog predsjednika François Hollande da obustavi uklanjanje romskih naselja bez alternativnog rješenja za smještaj, kao što je to obećavano tokom predizborne kampanje, saopštilo je danas Vijeće Europe. Ekonomska aktivnost eurozone pala je za 0,2% u drugom tromjesečju posle bilježenja nultog rasta u prethodnom tromjesečju, navodi se u danas objavljenim preliminarnim rezultatima Evropske statističke agencije Eurostat. Ova cifra u skladu je sa očekivanjima analitičara, ali iza nje stoje velike razlike među državama u okviru eurozone. Neke od njih idu dublje u recesiju, kao Španija, Italija i Kipar, dok druge pokazuju da su otporne, prije svega Njemačka, čija privreda u drugom kvartalu bilježi porast za 0,3%. Sa padom BDP-a u drugom kvartalu, eurozona se približava recesiji. Zvanična zastava olimpijskih igara stigla je danas iz Londona u Rio de Janeiro, čime je obilježen početak priprema za igre 2016. godine. U Beogradu je danas u 90. godini preminuo šahovski velemajstor Svetozar Gligorić. On je bio jedan od najvećih srpskih šahista svih vremena, a među brojnim priznanjima osvojio je 13 medalja na šahovskim olimpijskim igrama, 2 zlatne, 6 srebrnih i 5 bronzanih. Na kraju ovog pregleda podsjećamo na najvažnije vijesti. Protestno pismo BiH vlasti predsjedniku Skupštine Srbije zbog nazivanja Republike Srpske državom. Srpska pravoslavna crkva negira da pregovara o dolasku pape. 36 poginulih u bombaškim napadima u Afganistanu. Asad kontroliše samo 30% teritorije zemlje, tvrdi bivši sirijski premijer.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Predsjednik vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić rekao je da bi zbog bahate izjave "štedite, nemojte jesti", ministar Milorad Bahin mogao biti smijenjen. Ministar je ovo izjavio tokom jučerašnjih razgovora o poskupljenju plina, što bi moglo izazvati lančanu reakciju povećanja drugih cijena. Milorad Bahin oglasio se saopćenjem u kojem tvrdi da su njegovu izjavu mediji izvukli iz konteksta. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina dobila je Mariju Antoanetu, otjelovljenu u liku federalnog ministra trgovine Milorada Bahilja. Zbilja od koje je ministar čini se daleko jeste da većina bosansko-hercegovačkih građana tako i živi, jedan ili nijedan obrok danas. 24 sata kasnije, poslije reklo bi se Facebook revolucije, koja ga je na sva zvona isprozivala za neosjetljivost i neumjesne komentare, rekao pa porekao. Javnost želim obavijestiti da moja jučerašnja izjava, koju su mediji izvukli iz konteksta i prenijeli s ciljem da bi dočarali socijalnu neosjetljivost mene kao ministra, nije prenijeta u pravom smislu, navodi Bahilj u svom saopštenju. Kako god, Bahilj je pokazao kako nema odgovornosti za narod i građane koji su ga birali. I u svakoj normalnoj zemlji ovo bi značio kraj karijere, kaže urednica radija Stari grad Senka Kurt.
Ta izjava bez presedana, čak i u zemljama manje demokracije nego što je to Bosna i Hercegovina, koje je zemlje više i postoje, traže momentalnu ostavku ili traženje ili nuđenje ostavke. Premijer je rekao da će on to razmotriti, da svaki čovjek na svijetu ima pravo da objasni svoje postupke. Evo ja čekam 24 sata da mi neko objasni šta jedan bahati ministar, čija žena i čerka su zimu zaglavile u snijegu u njegovom službenom automobilu, i tom prilikom je također ministar tražio odgovornost vlade, jer pobog vlada je kriva što nije očistila snijeg, da se njegova žena i njegova čerka voze u službenom automobilu na putu prema Mostaru. Dakle, ovo nije prvi žuti karton koji dobija ministar Bahilj. Dakle, ovo je već drugi žuti karton u sportu, dakle, dva žuta kartona znače izbacivanje. Ali u ovakvoj zemlji, u ovakvoj konstelaciji odnosa zapravo ja ne mogu očekivati ništa.
Upravo je za ovaj radio Bahiljev šef, premijer Nermin Nikšić, ocijenio izjavu kao neoprostivu.
Neoprostivo čak i kad govorimo u šali o tome. Čundaču u svakom slučaju ono što mi dopušta ustavi zakon iskoristiti kao svoje pravo i tražiti od ministra bilo da podnese ostavku, bilo da pokrenem pitanje njegove smjene.
Evo kako zbori ministar koji ima plaću nekoliko tisuća maraka. Evo kako se naši ministri smiju u lice ljudima koji svoj kruh traže po kontejnerima. Pa vi i dalje sjedite i svemirno promatrajte. Ovo je grozno. Ovo je fuj. Jedan je od komentara s društvene mreže Facebook. Pojavile su se i prve fotomontaže ministra sa Svetrbuščićem, koji jasno govori prema njegovoj filozofiji ima se, može se. Jednu od njih uz prateći tekst objavio je i novinar portala Klix, Almir Panjeta. O ministrovom ispadu kaže:
političari i nove političke elite su uvidjeli da šta god rekli, kako god se ponašali prema građanima koji su ih birali, koji ih plaćaju i koliko god bahati bili, da zato jednostavno neće odgovarati, da neće biti nastavljan sad ni na koji način i da će i dalje nastaviti neometano da ne rade na svojim funkcijama, a da zato uredno primaju plate.
Ovo nije ništa novo i ništa na što građani Bosne i Hercegovine nisu navikli, smatra urednik IFM radija Zoran Ćatić. To o političarima ne govori puno, ali...
Tako da je to izjava ono koja meni više govori onome šta smo mi sebi dozvolili kao obični građani, nego onome koliko su oni bahati, jer ta bahatost njihova ono nije ništa novo, ni prva, ni posljednja. I to ono otprilike o čemu ja pričam već godinama, i nije u pitanju više ni promjena vlasti. Ja da imam neku moć, ja bih držao na vlasti i davao im plate po učinku, po onome što su napravili, a ne prave ništa, znači ne bi imali plate, ne bi imali beneficije, tako da bi neka doba molili me da si iđu s vlasti, a ja im ne bi dozvoljavao, nego bih htjerao samo da rade za ono što trebaju da dobiju.
Ako svaki treći čovjek u Bosni i Hercegovini jedva danas ima za hljeb i mlijeko, to se nakon izjave ministra nije vidjelo, kaže Ćatić. Uglavnom su reagovali oni koje je ova izjava pogodila ne po novčaniku, već po intelektu, i to mahom na društvenim mrežama ili u medijima.
Bar ono, većina koju ja poznajem nisu gladna. Dakle, u tom smislu o kojem on priča, gladnih nema, njihov glas ne čujemo. I tu jeste osnovni problem što ovi koji čine ko fol kremu društva, a koliko toliko su situirani, još uvijek mogu da preživljavaju, stvari završavaju desnim klikom i misle da je tu kraj priče, kao oni su odradili svoju građansku dužnost.
I dok se ministar pere kako je krivo protumačen, građani kažu:
vrlo nekontrolisana izjava, pa znači da podcjenjuje kompletno biračko tijelo koje ga izabralo, omalovažava jednostavno. On ima dovoljno, a bjeda nek umire, nek se pati.
Mislim da treba smijeniti ministra.
Kompletna ova politika mi liči više na sprdačinu nego na nekakvu realnu životnu priču i na sudbinu svih ovih građana i ljudi koji se bukvalno zlopate.
Omalovažava jednostavno. On ima dovoljno, a bjeda nek umire, nek se pati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
Točno dva mjeseca do održavanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, a u Podgoricu stigla misija Odjeljenja za demokraciju i ljudska prava Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju. Razgovarat će sa predstavnicima vlasti i opozicije, kao i nevladinog sektora i medija, a sve kako bi ocijenili da li je potrebno poslati promatrače za oktobarske izbore. U opoziciji, podsjetimo, ustrajavaju na tome da ne postoje uvjeti za fer i demokratske izbore. Više zna Dimitrije Jovičević.
OEBS-ova misija Odjeljenja za demokratiju i ljudska prava ODIR, nakon višednevnih razgovora sa političkim i predstavnicima nevladinog sektora i medija, pripremit će izvještaj na osnovu koga će donijeti konačnu odluku da li će pratiti izbore u Crnoj Gori. Prethodno je predsjednik Skupštine i lider socijaldemokrata Ranko Krivokapić uputio poziv Savjetu Evrope i OEBS-u da pošalju svoje posmatračke misije koje bi nadgledale regularnost parlamentarnih izbora zakazanih za 14. oktobar. Njihov odaziv, prema riječima portparola Nove srpske demokratije, članice Demokratskog fronta Jovana Vučurovića, pokazuje kako još nije došlo vrijeme kada nam međunarodni kontrolori nisu potrebni.
Ova evropska institucija ovim činom pokazuje da je upoznata sa malverzacijama koje se dešavaju u svakom izbornom procesu u Crnoj Gori i ovo je na neki način odraz nepovjerenja u institucije koje dominantno kontrolišu Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija.
Slične stavove OEBS-ovoj izvidnici na sastanku će iznijeti i Neven Gošavić, visoki funkcioner najjače opozicione socijalističke narodne partije, sa zahtjevom da kontrolišu cjelokupni proces od izborne kampanje do samog glasanja 14. oktobra.
Smatramo to neophodnim iz više razloga. Prvi i osnovni je naša ocjena koju smo već javno saopštili da u Crnoj Gori ne postoje uslovi za održavanje demokratskih i slobodnih izbora. Odnosno da ne postoji taj demokratski ambijent i slobodna atmosfera kako bi se građani i slobodno izjašnjavali na izborima. I u takvom ambijentu rezultati izbora nisu posljedica slobodno izražene volje građana, već prije svega utjecaja raznih centara moći, novca, zavisnosti od vlasti, pritisaka, strah od gubitka posla, raznih zloupotreba, uključujući i čuvenu kupovinu ličnih karata.
Protiv dolaska međunarodnih posmatrača nema ništa ni vladajuća Demokratska partija socijalista. Dobro došle su sve kredibilne i inostrane i domaće organizacije da naziru predstojeće izbore, kaže portparol Časla Vešović i dodaje:
svi dosadašnji njihovi izvještaji su konstatovali fer i demokratske uslove i nema razloga da tako ne bude i ovoga puta. Bojim se da ni to neće biti dovoljno crnogorskoj opoziciji koja već mjesecima traži alibi za izborni poraz. Njihova priča oko navodnih neregularnih uslova za održavanje izbora je već odavno dosadan i neubjedljiv izgovor. Čak i kada su na referendumu 2006. godine imali 10% prednosti, žalili su se da su u podređenom položaju. To dovoljno govori o njihovoj principijelnosti.
Ipak u opoziciji tvrde kako se vlasti ovoga puta sprema da iskoristi oprobane mehanizme manipulacije i izbornih mahinacija. Zato će OEBS-ovim izaslanicima predočiti koje neregularnosti smatraju ključnima. Ponovo Jovan Vučurović.
Prvenstveno se to odnosi na malverzacije sa biračkim spiskovima, kao i na miješanje tajne javne policije i ostalih državnih organa u izborni proces i zloupotrebe koje dolaze baš od onih koji bi trebali da štite građane i sprečavaju kršenje zakona o izboru poslanika i odbornika. Naravno, nisu i OFS-a je neophodno upoznati sa čitavim arsenalom drugih malverzacija u režiji DPS-a iza kojih stoji direktno lider ove stranke.
U opoziciji su uvjereni da će OFS uvažiti njihove argumente i prelomiti odlukom da pošalju posmatrače. Na pitanje kakve efekte očekuju, budući da su se raniji izborni ciklusi završavali ocjenama međunarodnih posmatrača, kako su uglavnom bili regularni i demokratski, Neven Gošović iz SNP-a odgovara kako se mora promijeniti praksa da se dokazi izbornih neregularnosti traže od opozicije.
Posmatračka misija bi morala uvažiti naše stavove da prije svega oni državni organi koji su zaduženi za otkrivanje takvih počinilaca povreda prava građana na izjašnjavanje na izborima ne vrše svoje poslove. I Europska komisija u svojim izvještajima jasno ukazala da ti organi nisu efikasni, da ne preduzimaju sve neophodne mjere na progonu takvih počinilaca, što sve stvara jedno nepovjerenje ukupan izborni proces i njegove rezultate. Nadamo se da se nešto mora i treba promijeniti u tom pravcu i onda bi ta uloga posmatračke misije mogla imati svoje puno opravdanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li je Srbija na jedan ili dva koraka od bankrota? Pitanje je na koje ekonomisti različito odgovaraju. Dok jedni tvrde da je Srbija već zagazila u bankrot, ali da ona ne mora nužno završiti definitivnim financijskim kolapsom države, drugi su mišljenja da zemlja, iako u dubokoj krizi, nije u zoni bankrota. Novo formirana vlada Srbije na ovo pitanje ne daje nikakav odgovor, ali usprkos predizbornoj aroganciji i parolama aktualnog premijera da Međunarodni monetarni fond neće diktirati Beogradu što će raditi, njegov ministar financija i privrede poziva u pomoć upravo tu međunarodnu financijsku instituciju. Slušamo Branko Trivić.
Budžetski deficit Srbije iznosi 2,4 milijarde evra, a Ministarstvo financija saopštilo je da je javni dug na kraju jula dostigao 15,47 milijardi evra i da predstavlja 53% bruto domaćeg proizvoda. Nedavno je ugledni privredni dnevnik Financial Times ukazao na to da se nova srpska vlada suočava sa surovom realnošću, uključujući sve veći budžetski deficit, privredu čiji se obim smanjuje i valutu koja konstantno gubi na vrednosti. Novoformirana vlada Srbije ne daje nikakav odgovor na pitanje da li je zemlja već ušla u bankrot, ali uprkos predizbornoj aroganciji parola aktuelnog premijera da neće Međunarodni monetarni fond diktirati Srbiji šta da radi, ministar financija i privrede Mlađan Dinkić pritisnuo je SOS taster i pozvao MMF u pomoć, što je prema mišljenju mnogih ekonomista već priznanje da je zemlja zakoračila u sferu bankrotstva. Države, podsjećaju ekonomisti, sa MMF-om sklapaju aranžmane tek kada više ne mogu da se pod povoljnim uslovima zaduže na međunarodnom tržištu, što je i definicija početka njihovog bankrotstva. Upravo to se, kažu, dogodilo Srbiji. Smenjivanje guvernera Centralne banke i novo zakonodavstvo koje je povećalo kontrolu nad tom institucijom, što je bio prvi potez nove vlade, dodatno je doprinulo smanjivanju poverenja međunarodnih institucija u Srbiju, o čemu uverljivo svedoče lošije ocene kreditne stabilnosti Srbije koju je emitovala agencija Standard & Poor's. Vladimir Gligorov, istraživač uglednog Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, otvoreno kaže da je Srbija već zagazila u bankrot jer ne može da servisira dugove na domaćem i međunarodnom financijskom tržištu.
To je praktično i kad je reč o stranim poveriocima i kad je reč o fiskalnim problemima, već početak jednog procesa bankrotstva. Zbog toga su Standard & Poor's smanjili rating i zbog toga nagoveštavaju da se mogu očekivati i dalje smanjenja tog ratinga. Opet, taj rating je već rating javnih obveznica države Srbije, spada u takozvani neinvesticioni ili popularno junk rating. To znači da je to evaluacija obaveza već bankrotirane zemlje.
Miloje Kanjevac, direktor Instituta za tržišna istraživanja, smatra međutim da Srbija nije zagazila u bankrot, ali priznaje da je zemlja u velikoj krizi.
Da je u teškoj situaciji jeste, da je zemlja u krizi tačno je, ja to govorim par 10 godina.
Upitan na kojim argumentima temelji tvrdnju da zemlja nije ušla u bankrot, Kanjevac kaže:
nije ušla u bankrot zato što to koliko je dužna može da vraća. Bez obzira koliko smo dužni, mi to možemo da vratimo i brzo da vratimo, ali da ne ulazimo dalje u troškove.
Dinkić je pozvao u pomoć MMF. Nije li to već prvi signal da zemlja ne može sama da vraća dugove?
Ne, Dinkić bi bolje bilo da gleda svoj posao.
Vi mislite da ne treba MMF?
Ne treba, nema niko živi nego mi sami. Ovo što imamo da dajemo na proizvodnju, a da ne dajemo na činovnike, to je ključ. Jer našu administraciju trebalo bi da rani 4 Srbije, a to ne može. I ovako ćemo ići iz krize u krizu sve veću i veću.
Vladimir Gligorov objašnjava da bankrot po sebi ne mora da znači da država ne može ponovo stati na zdrave ekonomske noge.
U načelu bankrot ne mora da ima rđav ishod, postoje mehanizmi koje je svet uspostavio za te okolnosti, MMF s jedne strane, onda ovo sa Evropskom unijom s druge strane, fiskalni i drugi mehanizmi konsolidacije s treće strane. S tim da su izgledi, i sad to je taj deo u tom izveštaju ne samo Financial Times, nego još važnije rating agencije Standard & Poor's, da se taj standard aranžman s MMF-om relativno brzo obezbedi, mali ili svako nisu dovoljno dobri, tako da se onda zemlja nalazi u posebno rođevoj situaciji jer mora da traži alternativne izvore financija s obzirom da se proces pregovaranja sa MMF-om može i da oduži, a to znači da onda zemlja može da zapadne u situaciju da ne može da izvršava u tom nekom periodu svoje međunarodne obaveze, što je jeli bankrotstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U našim programima govorimo i o sve zategnutim odnosima Beograda i Novog Sada i govorimo o posljednoj inicijativi iz Vojvodine.
Autonomistički front se stvara sam od sebe eskalacijom arogancije političkih struktura u Beogradu prema Vojvodini. Reč je o brutalnom ignorisanju specifičnosti pokrajine, rekao je Čanak. Predstavnici Demokratske stranke čekaju da se vrate njihovi čelnici sa odmora, a slično je i u Savezu vojvođanskih Mađara, barem kako nam je rekao poslanik Saveza u Skupštini Srbije Laslo Varga.
Ta reč ugroženost može se na razne načine tumačiti, ali svakako da je odlukom Ustavnog suda samo proširen praktično spektar problema koji se odnosi na vojvođansku autonomiju. Ja mislim da je jedino rešenje da republička i pokrajinska administracija sednu za sto i da zajedno iznađu rešenja za razne probleme.
A premijer Kosova Hašim Tači dijalog sa Srbijom sada naziva uobičajenim međudržavnim sastankom i poziva sve političke stranke na Kosovu na dogovor.
Ismet Bećiri iz Demokratskog saveza Kosova kaže da ova partija neće biti deo takvih Tačijevih želja. On nema hrabrosti ni smelosti da kaže ne dešavanjima koja su štetna za zemlju i zato pokušava da u to uvuče i ostale kako bi se ta krivica raspodelila. Demokratski savez Kosova neće biti deo takve želja, kazao je Bećiri. Iz Alijanse za budućnost Kosova ističu da vlada treba da sprovede obaveze koje ima prema građanima Kosova tako što će uspostaviti suverenitet na celoj teritoriji zemlje.
Opširnije u emisiji u 22 sata i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Protestno pismo BH vlasti predsjedniku Skupštine Srbije zbog nazivanja Republike Srpske državom. Srpska pravoslavna crkva negira da pregovara o dolasku pape. 36 poginulih u bombaškim napadima u Afganistanu. Asad kontroliše samo 30% teritorije zemlje, tvrdi bivši sirijski premijer. Ekonomski pad u eurozoni 0,2%.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.